ekstasi, ljubio, crkvu volio i hrvatske orlove Bogu vodio.
Hvala ti, Ivane, ti si nam put vječnome suncu pokazao. Ti si nam put vječnome suncu pokazao. Hvala ti, orle Kristo, hvala ti, Ivane.
Pjesme nebeske o čistoći ljubavi, sanjao si svaki dan o gnjezdu vječnosti. S neba se moli sad za hrvatske orlove, da i oni dolete gnjezdu vječnome.
Vječnome suncu pokazao, ti si nam put vječnome suncu pokazao. Hvala ti, orle Kristo, hvala ti, Ivane.
Hvaljen Isuse Marija, dragi slušatelji, slijedi naša redovna mjesečna emisija Put k suncu, koju prenosimo u drugi četvrtak svakoga mjeseca u 21 sat. Emisija je općenito namijenjena za upoznavanje lika, dijela, duhovnosti i svetosti blaženoga Ivana Merca u vidu priprema za njegovu kanonizaciju, ali dodajemo još i pokoji drugi sadržaj, uvijek vezano za kršćansku svetost i savršenost, koju nam je tako uvjerljivo ostvario blaženi Ivan kao prvi laik crkve u Hrvata, koji je uzdignut na oltar kao blaženik i budući svetac.
Dragi slušatelji, s vama su večeras u emisiji Pater Božidar Nać, postulator, a moje ime Ivan Meserek, tajnik sam postulature. Tehnički realizira ovu emisiju Josip Dandić.
U našoj večerašnjoj emisiji donijet ćemo najprije nekoliko vijesti o događanjima u jubilarnoj godini blaženoga Ivana Merca. Kako se nalazimo u mjesecu listopadu, mjesecu koji je posvećen Majci Božjoj, kraljici Svete Krunice, reći ćemo nešto i o pobožnosti blaženog Ivana prema Gospi.
A u drugom dijelu emisije osvrnut ćemo se na molitvu Krunice na trgovima, koja je ovoga mjeseca, a i u Hrvatskoj, bila posebno posjećena. U Zagrebu na trgu Bana Jelačića opet je bilo dramatično, ali o tome ćemo reći nešto kasnije.
Jubilarna godina blaženoga Ivana Merca je u tijeku, u kojoj obilježavamo nekoliko važnih stogodišnjica iz njegova života i djelovanja, kao što smo to već najavljivali u prethodnim emisijama. Upravo su u tijeku pripreme za najvažniji događaj, a to je Međunarodni znanstveni simpozij, posvećen stogodišnjici osnivanja Hrvatskog Orlovskog saveza i uvođenja katoličke akcije u crkvu Hrvata. Simpozij će se održati 1. prosinca ove godine, no o tome ćemo vas opširnije obavijestiti u našim sljedećim emisijama.
Nakon što smo u mjesecu svibnju proslavili 100. obljetnicu kako je blaženi Ivan Merc obranio svoju doktorsku disertaciju i to utjecaj liturgije na francuske književnike, ovoga 19. listopada navršava se 100. godina kako je blaženi Merc na Filozofskom fakultetu položio profesorski ispit i time je dobio dopuštenje da postane profesor na gimnaziji i općenito u srednjim školama. Dok je njegova doktorska disertacija pisana na francuskom jeziku, njegova profesorska habilitaciona radnja pisana je na njemačkom jeziku, a nosi naslov Lessing i Francuzi.
Nakon položenoga svoga profesorskog ispita, Blaženi Merc je odmah započeo zajedno sa svojim kolegom Dragom Čepulićem privatni studij kršćanske filozofije i teologije pod vodstvom Isusovca Patra Antuna Alfirevića, koji je trajao 2 godine, od 1923. do 1925. To su bili prvi laici koji su pod vodstvom Isusovaca počeli taj studij i u izvjesnom smislu su preteče i su utemeljitelji budućeg Isusovačkog filozofskog teološkog instituta koji danas postoji i djeluje. I to je dakle jedna stogodišnjica iz života našega blaženika, koje se trebamo prisjetiti i spomenuti je, jer se upravo navršava u ovome mjesecu.
A usporedno dok mi ovdje u Hrvatskoj obilježavamo ove 100 godišnjice života našega blaženika, isto to čine i štovatelji blaženog Ivana Merca na Filipinima, gdje postoji, a vi to već svi znate, vicepostulatura blaženog Ivana i zajednica koja na poseban način promiče njegovo štovanje i koja ove godine također slavi 20 godina svoga postojanja. O tome nas je izvijestio vicepostulator dr. Dave de la Cruz, koji će doći u Zagreb na naš simpozij 1. prosinca i ondje održati predavanje. U nastavku poslušajte njegov izvještaj.
U nedjelju 1. listopada zajednica štovatelja blaženoga Ivana na Filipinima sa svojim predsjednikom i vicepostulatorom doktorom Daveom proslavila je 20. obljetnicu svoga utemeljenja i svoje nazočnosti na Filipinima. U Marikina Cityu, nedaleko Manile. Tu se nalazi i centar blaženog Ivana Merca, u kojem se nalazi i prva kapela posvećena blaženom Ivanu u Aziji. U okviru centra, u kojem je smještena i vicepostulatura, aktivne su razne djelatnosti karitativnog karaktera po uzoru i nadahnuću hrvatskog blaženika. Na primjer, tu je kuhinja koja se brine za dostavu hrane beskućnicima, posebno za vrijeme pandemije COVID-a, puno je učinjeno za potrebe oboljelih. Zatim, odatle se vode brojni online tečajevi teoloških predmeta i bogoslužja, a dodjeljuju se i studentske stipendije. Cjelogodišnje slavlje 20. obljetnice postojanja ove zajednice i centra započelo je još 5. ožujka svetom misom zahvalnosti koju je predvodio biskup Teodoro Bacani. Zajednica blaženog Ivana tijekom svih ovih godina na Filipinima vršila je tjelesna i duhovna djela milosrđa kroz brojne apostolate i posjete župa gdje su održavane kateheze o životima svetaca i čašćenje njihovih relikvija, a posebno njihova zaštitnika, to jest blaženoga Ivana Merca, dovodeći ga tako i do najudaljenijih pokrajina i nadahnjujući ih da žive životom slaveći Boga.
Na samu 20. godišnjicu utemeljenja zajednice 1. listopada ove 2023. godine, pater Leoncito Falki Falka Santos, jedan od duhovnih voditelja skupine, predvodio je svetu misu i održao je jednu prilično ganutljivu propovijed. Naglasio je kako trebamo biti karitativno oruđe Božje ljubavi u našem turbulentnom svijetu. Nakon svete mise, dr. Dave, vicepostulator, održao je kratki govor u kojem je, među ostalim, rekao da u počecima osnivanja zajednice nije mogao niti slutiti da će blaženi Ivan Merc kao moćni zagovornik pred Bogom, a koji je živio i umro udaljen gotovo 10.000 km od Filipina, dotaknuti mnoge filipinske živote. Njegov zagovor nastavlja se i sve se više očituje u životima mnogih Filipinaca. Svečanost je završena druženjem i domjenkom ispred centra i kapele na ovaj način. Priređene su kuhane knedle na pari s preporukom posjetiteljima da jednu uzmu za sebe, a drugu za nekoga tko pati i živi na rubu života i društva. I na taj način slijedi Kristovu uputu, jer bija gladan i dao si mi jesti. I na takav je način zajednica podijelila svoju slavljeničku radost najugroženijima u spomen i na način blaženoga Ivana Merza. Moto ove zajednice ostao mjest docere et ducere populum ad jezum, poučavati i voditi ljude k Isusu kao što je to činio tijekom svoga života naš blaženi Ivan Merz. Zajednica se raduje i zahvaljuje Bogu na činjenicom kako su katolici na Filipinima zavoljeli našeg dragog hrvatskog profesora, duhovnog učitelja i prijatelja, blaženog Ivana, nazivajući ga na filipinskom kuja, što znači stariji brat.
Evo, to je bio izvještaj kako su na Filipinima započeli, još uvijek slave, jubilarnu godinu našeg blaženika, u kojoj oni slave također 20. obljetnicu osnivanja svoje zajednice, koja promiče štovanje našeg blaženika u toj dalekoj azijskoj katoličkoj zemlji. Mi ćemo sada načiniti jednu pauzu glazbenu, zapjevat ćemo svi zajedno, jer se nalazimo u mjesecu listopadu, Gospinom mjesecu, Kraljice Svete Krunice.
Thank you.
Nalazimo se u mjesecu listopadu koji je posvećen kraljici Svete Krunice. Tim povodom želimo reći nekoliko riječi o pobožnosti blaženoga Ivana Merca prema Majci Božjoj, koja je bila primjerna i uzorna u životu našeg blaženika. Pogotovo nakon hodočašća u Lourdes, ta je pobožnost dobila kod blaženika dodatni vanjski izražaj u svakodnevnoj molitvi Svete Krunice. Nakon posjeta Lourdesu, blažen Merc je pisao svojim prijateljima: "U Lourdesu sam naučio što je to Krunica i ona će mi od sada, uz Euharistiju, biti najbolji prijatelj do groba." I tako je i bilo. U jednom pismu jednoj osobi, koja mu se tužila na svoje životne teškoće, blaženi Mercio je uz ostalo napisao i ove riječi: "Kada vam bude u životu teško i kada vas nađu nevolje, uzmite Gospinu Krunicu i ona će vas utješiti i dati vam snage da sve mirno snosite sa potpunim predanjem u volju Božju."
Evo sad jedna zanimljivost, ali ujedno i važna informacija. Naime, obično je blaženi Ivan Merc molio Krunicu kad je išao na posao u gimnaziju, gdje je kao profesor predavao francuski i njemački jezik. Tadašnja gimnazija je bila u zgradi današnjeg bogoslovskog sjemeništa na Kaptolu 29. Mnogi poznanici blaženog Ivana i svjedoci susretali su ga kako putem s rukom u džepu moli Krunicu dok prolazi Zrinjevcem pa preko trga Bana Jelačića idući prema Kaptolu na posao. Evo, zanimljiva je činjenica da su redari molitelja koji subotom na trgu mole Krunicu izabrali upravo blaženog Ivana Merca za svoga zaštitnika, a da prije toga nisu znali da je baš blaženi Merc dva puta dnevno prolazio preko trga Bana Jelačića s Krunicom u ruci koju je molio. Kada su to saznali, bili su, naravno, što je i očito, veoma radosni.
Kraljice Krunice, milosti puna, na nebu resite najljepša kruna. Tebi nam leti glas, spasenju vodi nas. Tebi nam leti glas, spasenju vodi nas, milost, milosti puna. Kraljice Krunice, djevice čista, bit će ti cijelo se ljiljanom blista. Čuvaj i nama svijet jasne čistoće cvjet, djevo, djevice čista. Čuvaj i nama svijet jasne čistoće cvjet, djevo, djevice čista. Kraljice Krunice, Gospodjo ja čita obrano svih siromaka. Štiti svoj narod vas, smrtnika stigne čas. Gospod, Gospod joja. Svoj narod vas, smrtnika stigne čas. Gospod, Gospod joja.
U subotu 7. listopada ove godine proslavili smo blagdan kraljice Svete Krunice. To je zahvalni blagdan u spomen za pomoć Blažene Gospe preko molitve Krunice za pobjedu kršćanske mornarice nad turskom mornaricom toga 7. listopada 1571. kod grčkoga grada Lepanta.
A istoga toga dana bila je i prva subota u mjesecu, u ovome mjesecu, kada u 30 zemalja svijeta muškarci mole Krunicu na javnim trgovima. Kod nas se molilo u 10 gradova, a najavljeno je da se idućeg mjeseca i Varaždin priključuje ovoj javnoj molitvi. Ovih dana su nam gosti iz Poljske koji su sudjelovali na simpoziju u Solinu o svetom papi Ivanu Pavlu II. Rekli da u Poljskoj čak u 70 gradova. Evo još jednom da ponovim, u 70 gradova muškarci svake prve subote mole Krunicu i naravno sve prolazi bez ikakvog incidenta.
Međutim, u Zagrebu, na trgu Bana Jelačića za vrijeme molitve Krunice, ponovio se u subotu 7. listopada isti scenarij, ali u još dramatičnijem obliku nego prošlih prvih subota. Ovaj puta prosvjednici su se potpuno razotkrili i deklarirali tko su i kome pripadaju.
Evo što je o tome istoga dana napisao poznati hercegovački franjevac Fra Mario Knezović na svojoj Facebook stranici.
Svi koji su do sada i mislili da su prosvjednici protiv crkve, molitve, života djece, samo oni koji imaju drugačije mišljenje, gadno se varaju. Kaže Fra Mario i nastavlja. Sami su se razotkrili da su u biti sotonisti, s natpisom da je Isusa trebalo ubiti u majčinoj utrobi, sve je rečeno. Ovo više nije samo govor mržnje, ovo je krik sotonista. Sotonizam je njihov pokretač, kaže Fra Mario Knezović na svojoj Facebook stranici 7. listopada ove godine. I Fra Mario što me prilaže sliku blasfemnog i svetogrdnog transparenta koju visoko drži jedan mladić, a prikazuje blaženu djevicu Mariju i onaj monstruozni đavolski natpis uz tu ilustraciju koji glasi da je bar Marija pobacila.
S time će se svaki katolik sigurno složiti da je tim natpisom svaka mjera pređena i ipak možemo zaključiti da što je previše je previše. Ovo je javno flagrantno vrijeđanje vjerskih osjećaja svih kršćana, poziv na mržnju, poziv na linč, ali ne i samo to. To je i kršenje i Ustava Republike Hrvatske i drugih zakona, o čemu će više riječi biti u nastavku.
Radi se o veoma ozbiljnim, tragičnim zbivanjima, prema čemu niti jedan hrvatski istinski vjernik, a toliko nas je, kažu statistike, oko 80% katolika je od ukupnog stanovništva, dakle, niti jedan vjernik ne može ostati indiferentan i kukavički šutjeti i ne reagirati. Stoga ćemo u nastavku ovoj temi posvetiti malo više pozornosti, analize i komentara.
Već peti mjesec za redom, svake prve subote u mjesecu, možete i možemo svjedočiti i oni koji su ondje mole, u jutarnjim satima na trgu Bana Josipa Jelačića Krunicu, a istodobno gledamo iste prizore. S jedne strane su molitelji Krunice, koji nikoga ne smetaju nego samo mole, a s druge strane prosvjednici u nekoliko skupina sa svojim urojućim spravama, bubnjevima, zviždaljkama, glazbi preko razglasa, do daske, što bi rekli, kao i vulgarnim transparentima te svojim drećenjem i kričanjem na sve moguće načine pokušavaju omesti molitvu krunice.
S treće pak strane, hrvatska policija u velikom broju raspoređena po cijelom trgu, neki od njih naoružani do zuba, sa štitovima, kacigama, odgovarajućim oružjem. I sve to oni mirno promatraju kao da su došli gledati nekakvu predstavu, a ništa ne poduzimaju da spriječe ovaj duhovni verbalni rat između sljedbenika Božih i slugu pakla kleta, kako ih naziva pjesnik pater Petar Perica, naš čuveni Isusovac i mučenik, u onoj svojoj poznatoj pjesmi Do nebesa nek se ori.
Međutim, vratimo se prosvjednicima i pokušamo malo ovdje zastati i malo analizirati pozadinu ovih sotonističkih protivljenja koje se ponavljaju i još k tome povećavaju prigodom svake molitve krunice na trgu Bana Jelačića u Zagrebu. Oni se drugačije i ne mogu ni nazvati ni objasniti, nego se možemo složiti sa pridjevom fra Knezovića da su imaju sotonističke namjere i sotonističke ciljeve, budući da nemaju ama baš nikakve veze s normalnim ljudskim rezoniranjem, nemaju veze sa zdravim razumom, niti imaju bilo kakvog racionalnog i logičnog opravdanja.
Da ovakva vrsta protivljenja stvarno ima veze s demonskim silama, o tome je još prije 50 godina jasno i glasno govorio Papa Pavao VI u svome čuvenom govoru o Sotoni, izrečenom 15. studenog 1972. na generalnoj audijenciji u Vatikanu. Kolika je bila važnost toga govora, pokazuje i ova činjenica. Vatikanski dnevni list Osservatore Romano, u kojem je taj govor bio objavljen, a na koji su bile pretplaćene i neke crkvene institucije u Hrvatskoj, bio je zapljenjen i uništen na tadašnjoj jugoslavenskoj granici. Ponavljam, to je bila 1972. godina, dakle, još odmah, evo, godina nakon gušenja Hrvatskog proljeća. Dakle, oni koji su uništavali taj Osservatore Romano, prepoznali su se. Ovaj govor pape Pavla VI. Može se lako pronaći i u hrvatskom prijevodu na službenoj vatikanskoj stranici među govorima pape Pavla VI. Iste godine 1972. I to jest, treba potražiti samo taj datum, 15. studenoga.
Promatrajući malo zbivanja koja se događaju na trugu, primjećujemo da ovdje postoji dva duševna stanja koja su prisutna u ovim sotonističkim manifestacijama kod prosvjednika, a to su strah i mržnja. U prvom redu strah. Kad bismo pitali prosvjednike vjeruju li oni u Boga i u sve ono što je s njime povezano, uvjeren sam da bi odgovor bio potpuno negativan. Ali ovim svojim protivljenjem i svim mogućim sotonističkim izrazima divljanja itekako dokazuju da priznaju njegovu opstojnost. Jer da ga ne priznaju, ne bi od sebe pravili cirkus i borili se protiv ničega, odnosno protiv nekoga za kojega smatraju da ne postoji. Ali ima još nešto čega se panično boje u što itekako vjeruju, a što samo potvrđuju i njihove iracionalne reakcije. Vjeruju itekako u moć molitve Gospine Krunice.
Molitelji Krunica na trgovima ne upućuju svoje molitve nikome od zemaljskih osoba ili institucija, ni Hrvatskoj vladi, ni Hrvatskom saboru, ni predsjedniku Republike Hrvatske, niti bilo kojoj drugoj instituciji, pa niti hrvatskoj javnosti, nego upućuju svoje molitve onome u kojega vjeruju. Hoće li njihove nakane biti uslišane, a sve su namijenjene za dobro čovjeka i naroda, ne ovisi o njima, nego o onome kojemu su upućene i onoj kojemu su upućene, blaženoj Gospi. Dakle, uspjeh molitve ovisi ne o moliteljima, nego o onima kojima je ona upravljena.
No prosvjednici, pak u paničnom strahu od mogućnosti da bi molitve mogle biti uslišene, u toj svojoj igri, kontradiktornoj igri vjeri nevjeri, poduzimaju svoje blasfemne napore i mjere ne bi li spriječili molitelje u njihovoj aktivnosti moljenja, pridajući apsurdna tumačenja i izokrećući smisao i značenje molitvenih nakana, bojeći se da će njihova, kako kažu, stečena prava biti dokinuta uz njihova takozvana opravdanja koja nemaju veze s razumom ni s realnošću.
Imamo sljedeću sada situaciju, odnosno sljedeće duševno stanje tih prosvjednika, a to je mržnja. Iz ovoga iracionalnog straha rađa se mržnja i sukladno tome sva moguća nastojanja za sprečavanjem aktivnosti molitelja koje, budi uspu spomenuto, nazivaju posmrtnim i najvulgarnijim imenima. Klečavci, katolibani i tako dalje, znademo već ta ponižavajuća imena. Tu su potom sredstva za ometanje ispod svake kulturne razine, puštanje zaglušujuće glazbe, zviždaljke, bubnjevi, kričanje, vrištanje. I što time postižu? Sramote najprije sebe, sramote cijelu Hrvatsku i hrvatski narod, ali sramote i hrvatsku policiju koja, sve prisutna po cijelom trgu, mirno stoji i sve to samo promatra. Ni prstom da bi pomaknuli da spriječe prosvjednike koji svojim prosvjedima očito vrše prekršaje i kaznena djela protiv zakona o javnom okupljanju, kao što ćemo uskoro vidjeti. Ispada da su policajci došli tamo štititi prosvjednike i omogućiti im da izvode svoje do krajnosti nekulturne i uvredljive performanse, umjesto da štite one koji su napadani.
No, u cijelom ovom sukobu miroljubivih molitelja krunice i ludila prosvjednika ima još nešto veoma važno i ozbiljno. To su povrede Ustava Republike Hrvatske, Kaznenog zakona i Zakona o javnom okupljanju. O tome je na svome Facebook profilu odmah nakon događaja na trgu Bana Jelačića, i to još 1. srpnja, dao svoj osvrt odvjetnik Mate Knezović. Donosimo sada njegov profesionalni odvjetnički osvrt i tumačenje kako su ovi prosvjedi na mirno okupljanje u suprotnosti sa zakonima Republike Hrvatske.
Kaže odvjetnik Knezović ovako: javna molitva krunice iz mjeseca u mjesec redovito se prijavljuje MUP-u sukladno zakonu o javnom okupljanju. Nasuprot tome, postoji nekoliko grupa koje prosvjeduju protiv mirnog javnog okupljanja i molitve. Pri tome im je u glavi motiv ometati mirno okupljanje i molitvu. Međutim, činjenica je da puštaju i glasnu glazbu, bubnjaju, pište, viču, te su imali niz uvredljivih transparenata i poruka. Je li takvo okupljanje zakonito? Nije.
Odvjetnik Knezović nastavlja: takvo okupljanje protivno je Ustavu koji jamči mirno okupljanje. Nadalje, protivno je odredbi članka 128 stavak 2 Kaznenog zakona koji zabranjuje znatno ometanje javnog okupljanja i predviđa kaznu zatvora do 1 godine za one koji znatno ometaju javna okupljanja. Dosadašnji takozvani prosvjedi protiv molitve, posebno neke javno iznesene poruke i plakati, imali su i obilježja javnog poticanja na vjersku mržnju, a što je kazneno djelo iz članka 325 Kaznenog zakona, kaže odvjetnik Knezović.
I nastavlja ovako: nadalje, odredba članka 5 stavak 2 Zakona o javnom okupljanju navodi: redarstvene vlasti dužne su spriječiti ometanje ili onemogućavanje mirnog okupljanja, piše u Zakonu o javnom okupljanju, članak 5 stavak 2. Prema svemu do sada viđenom, na trgu Bana Josipa Jelačića u Zagrebu, svake prve subote u mjesecu ispunjeni su svi uvjeti iz člana 14. Zakona o javnom okupljanju, prema kojemu ministar mora zabraniti takozvane prosvjede raznoraznih grupa i stranaka protiv miroljubivog okupljanja. I nastavlja gospodin Knezović dalje: u razgovoru s policijskim djelatnicima upozorio sam ih da i oni krše navedene zakonske odredbe, budući da ne izvršavaju svoje zakonske obveze. Policija je dužna reagirati pravovremeno i na odgovarajući način kako bi se nezakonita prosvjednička okupljanja spriječila, a zakonita odvijala u miru, kaže odvjetnik Knezović. Evo, donijeli smo osvrt ovoga zagrebačkog odvjetnika Mate Knezovića, koju je objavio na svojoj Facebook stranici u povodu nezakonitih prosvjeda protiv molitve Krunice na trgu, i to odmah 1. srpnja ove godine, kada se održala ona prva molitva na prvu subotu.
U cijelu ovu kampanju protiv Krunice na trgu uključio se i gradonačelnik grada Zagreba. On je prema pisanju medija, citiram, izdao dozvolu prosvjedničkim grupama da mogu upotrebljavati razglas za ometanje Krunice. Drugim riječima, time je pokazao na čiju se stranu svrstao i da se na ovakav način i bori protiv javne molitve, čime krši pravo na javno očitovanje vjere.
Poznato je da aktivistica kvir udruge Domino, Arijana Lekić-Fridrih, od početka ovih prosvjeda organizira svoje blasfemne performanse pod svetogrdnim nazivom Tiha misa, zlorabeći vjerske izraze za svoje predstave, vrijeđajući tako i izrugujući vjerske osjećaje vjernika i instituciju Katoličke crkve, u onome najsvetijem što Katolička crkva ima, a to je sveta misa, Euharistija. U mjesecu srpnju ove godine za molitvu Krunice na trgu otišla je i korak dalje. Od klubova parlamentarnih stranaka zatražila je očitovanje po pitanju muške molitve Krunice na trgovima. Odgovorili su joj SDP, pa Možemo, pa HSLS i Domovinski pokret i predsjednik Bloka za Hrvatsku. Iz odgovora, izuzev Domovinskog pokreta i Bloka za Hrvatsku, ispada, od ovih odgovora, od ovih stranaka koje smo ispred nabrojili, ispada da je okupljanje i molitva na trgovima u hrvatskim gradovima opasna, u navodnicima, i da se na molitelje treba dignuti cijeli represivni državni aparat od policije do državnog odvjetništva. Čovjek se mora sada ozbiljno zapitati. Pa zar saborski zastupnici nemaju pametnijeg i važnijeg posla, nego se spuštati ispod razine svoje službe i svoga poslanja, te se daju zavesti i uloviti u mreže iracionalnosti jedne žene, koja zadojena mržnjom i bez ikakvog racionalnog opravdanja zavodi saborske zastupnike da svojim izjavama protiv molitelja Krunice krše zakon o javnom okupljanju? Ne podsjeća li nas ova njezina predstava na prve stranice Biblije, gdje čitamo o povijesti zmije koja zavodi prvu ženu, a ona pak sa svoje strane zavodi prvog čovjeka, pa oboje stradavaju? Dakle, suluda pitanja i još luđi odgovori saborskih zastupnika koji su se dali izmanipulirati i osramotiti svojim izjavama usmjerenima protiv zakona o javnom okupljanju.
Ovdje nam može u promišljanju pomoći jedan duhovni pogled za koji vjerujem da su, evo, mnogi slušatelji Radio Marije već upoznati, kao i mnogi vjernici koji su obavljali ignacijanske duhovne vježbe. Riječ je naime o jednom temeljnom razmatranju koje se naziva dvije zastave. To je razmatranje koje sažima borbu koja se odvija tijekom cijele povijesti između Krista i Sotone. Onaj koji obavlja duhovne vježbe pozvan je da se opredjeli, hoće li se svrstati pod Kristovu zastavu ili će pristupiti protivniku i staviti se pod zastavu njegove legije. Upravo takvu borbu između sljedbenika dviju zastava mogli smo do sada svake prve subote promatrati u Zagrebu na trgu, a koliko je molitva Krunice moćno sredstvo u borbi protiv svih vrsta neprijatelja, sjetimo se samo raznih primjera, raznih pobjeda kršćanske vojske, primjerice na Turcima, u Lepantu, Korčuli, Beču, Sinju, Petrovaradinu i tako dalje. Pa našeg domovinskog rata i naših branitelja, koji su često znali reći da im je Krunica bila važnija od puške, koji su s molitvom u srcu branili domovinu i izvojevali pobjedu.
I za kraj dodajemo još i ovo. Začuđuje i postavlja se pitanje, zašto nitko u ime kompetentnih crkvenih vlasti još nije ozbiljno reagirao i podnio kaznenu prijavu protiv najprije protiv Arijane Lekić-Fridrih zbog vrijeđanja vjerskih osjećaja i njezine zloporabe naziva najsvjetijeg liturgijskog čina što imamo u katoličkoj crkvi, a to je sveta misa, a što ona zlorabi za svoje izrugujuće svetogrdne performanse. A zatim, isto tako, postavlja se pitanje zašto se ne poduzimaju nikakve mjere od strane crkvenih autoriteta kod civilnih vlasti da se spriječe ova flagrantna vrijeđanja vjerskih osjećaja, ne samo molitelja krunice, nego svih vjernika koji su pogođeni ovakim protuzakonitim prosvjedima pojedinih grupa, a kojima se širi i vjerska mržnja i time vrijeđaju i svi pripadnici katoličke crkve.
Evo, dragi slušatelji, mi smo ovdje pokušali dati, vjerujem, dobar komentar na ono što se događa trenutno diljem Hrvatske tijekom molitve krunice, posebice u Zagrebu na Trgu Bana Josipa Jelačića. Siguran sam da bi na ovu temu mnogi od vas mogli i htjeli nešto reći i komentirati, no ovaj put evo neće to biti moguće, nedostaje nam vremena. Tako da ćemo mi sada na kraju ove emisije, kao što činimo i svake, izmoliti molitvu za kanonizaciju blaženog Ivana Merca.
Oče nebeski, izvore svake svetosti, obdario si blaženoga Ivana Merca mnogim milostima, te kao prvi vjernik laik crkve u Hrvata proglašen blaženim. Tvoj vjerni sluga, sveti Ivan Pavao II, na njegovoj ga je beatifikaciji nazvao Kristovim svjedokom, našim zaštitnikom i suputnikom, uzorom mladeži, primjerom vjernicima svjetovnjacima, a njegov apostolski nauk nazvao je programom kršćanskog života i djelovanja. Smjerno te molimo da ga se udostojiš ubrojiti među svece sveopće crkve, kako bi nam njegov primjer bio putokaz prema nebeskoj domovini i poticaj u radu za širenje katoličke vjere, a njegov nam zagovor pomagao u našim životnim potrebama. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
Evo, dragi naši slušatelji, sada se od vas opraštamo, zahvaljujemo na slušanju i na sudjelovanju, vidjet ćemo se i čuti opet idućega mjeseca, u mjesecu studenom. S vama su večeras bili pater Božidar Nađ, postulator, Ivan Mesarek, tajnik postulature, a tehnič je realizirao emisiju Josip Dandić. Srdačno vas sve pozdravljamo sa našim kršćanskim, lijepim hrvatskim pozdravom, katoličkim.
Hvaljen Isus i Marija.
Kad se život k nebu vinje, slavi Božjoj duša kliče, iz tvog srca čuda teku, o Ivane blaženiče.
Milost Božja i nas sada za govorom tvojim grije, svijeta ljubav raste nada i u nama radost zije.
Orle Boži leti, leti,
od Vrbasa pa do Save, na svoj narod, na svijet cijeli, prospri zrake rajske slave, na svoj narod, na svijet cijeli, prospri zrake rajske slave.
Ti ću Kristo zleti, leti,
povedi nas u visine, pokaži nam put do sunca i čistoće Marine. Pokaži nam put do sunca i čistoće Marine.
srca na put kreće, onaj što se bližnjem daje, i kad ode i kad mine, iza njega svjetlost traje.
Poniznost nas tvoja uči, kako Krista svjedočiti, kako crkvi katoličkoj sebe dati vjeran biti.
Orle Boži leti, leti,
od Vrbasa pa do Save, na svoj narod, na svijet cijeli, prospi zrake rajske slave. Na svoj narod, na svijet cijeli, prospi zrake rajske slave.
Ti ću Kristo zleti, leti,
povedi nas u visine, pokaži nam put od sunca i čistoće Marine. Pokaži nam put od sunca i čistoće Marine.
Cvijete Gospi leti, leti,
molitve su tvoja krila, putokaz nam svima budi, vjera ti je zvanje bila. Putokaz nam svima budi, vjera ti je zvanje bila.